Me aloitettiin tänä aamuna meidän tutkimusmatka Brahma-viharoiden maailmaan. Ja sanoin silloin, jos olit siellä aamun tuokiossa, että nämä Brahma-viharat on tämmöisiä, mitä kutsutaan englanniksi divine abidings. Ja sen voisi kääntää ehkä semmoisina jumalallisina majapaikkoina. En ole löytänyt sille parempaa käännöstä, mutta se oikeastaan tarkoittaa sitä, että ne on sellaisia mielelle hyviä paikkoja viipyillä. Ne on semmoisia mielentiloja, jotka ravitsee meidän sydäntä ja mieltä. Ja ne on paitsi sellaisia mielentiloja, joita me voidaan kehittää ja jotka myös kehittyy meidän harjoituksen kautta, niin ne on myös hyvin semmoisia taitavia ja viisaita asenteita meidän harjoituksen äärellä kohdata erilaisia kokemuksia. Ja tänään me ollaan erityisesti tutkittu mettaa. Ja metta voidaan kääntää hyvän tahtoisuudeksi, ystävällisyydeksi, lempeydeksi, rajattomaksi ystävällisyydeksi, rakastavaksi ystävällisyydeksi, hyvin monella eri tapaa. Ja sitä voi maistella itse kukin, että mikä on se semmoinen sana, mikä eniten niin kuin puhuttelee omaa sydäntä ja mieltä. Ja se on joka tapauksessa semmoinen asenne, joka lämmittää sen tietoisuusharjoituksen. Se lämmittää sen tietoisen läsnäolon. Ja se tuo mukaan siihen sen hyvän tahtoisuuden, sen tavan, jolla me ollaan sen kokemuksen äärellä. Ja sitä kautta voisi ajatella, että se on mindfulness-harjoituksessa se toinen siipi, että meillä on tietoisuus siitä, että mitä meidän kokemuksessa tapahtuu hetkestä toiseen. Ja sitten meillä on se hyväksyminen, se tapa, jolla me asennoidutaan, se miten me kohdataan sallien ja tehdään tilaa kokemukselle ja osoitetaan sille ystävällisyyttä ja osoitetaan itsellemme ystävällisyyttä. Ja sitten se on ihan oma harjoitusperinteensä. Buddha antoi mettaharjoituksen munkeille ja nunnille vastalääkkeeksi pelkoon. He oli harjoittamassa metsässä ja kerrotaan, että siellä oli jotain puukummituksia muistaakseni. Ja voisi ajatella, että oli nämä sitten puukummituksia tai meidän oman mielen semmoisia pelottavia asioita, niin meidän ehkä arkisessa elämässä voi olla myös tämmöisiä puukummituksia, jotka on niitä arkisempia huolia ja pelkoja, joita me kohdataan. Niin me voidaan tutkia, että miten metta voi olla avuksi meille tämmöisinä hetkinä. Mä oon itse ainakin huomannut, että jos mä tämmöisessä hetkessä edes muistan metan, mä muistan ja suuntaan mieleni mettaan, viritän itseni mettaan, ja synnytän mielessä toiveen siitä, että mä voisin olla turvassa ja mä en kärsisi, niin se itsessään jo se orientaatio muuttaa mun mieltä. Ja se, että kun mun mieli muuttuu, niin mun kokemus muuttuu. Eli siinä mielessä mettä voi olla hyvin, hyvin niin kuin arvokas asia muistaa semmoisina hetkinä, kun meillä on pelkoa tai huolia tai meillä on ärtymystä tai vihaa, jolle se on hyvin vahvasti myös vastalääke. Haluan tarkistaa nyt, että kuuletteko te siinä ja siinä. Tulkaa lähemmäs vielä, jos tuntuu, että ei kuule, koska mä pinnistelen jo pikkusen. Itse tämä on tämä tuuli tällä kertaa tekemässä tepposia meille. Ja tänä aamun harjoituksessa me tutkittiin sitä, että miten me voidaan käynnistää tämä mettamoottori. Eli miten me voidaan virittyä siihen mettaan. Ja miten me voidaan ehkä löytää sanoja, niin ne voi olla niitä perinteisempiä mettälauseita, vaikka toivon olevani turvassa tai toivon olevani onnellinen, mikä voi auttaa meitä virittymään. Tai sitten se voi olla joku semmoinen oma lause tai sana, joka enemmän puhuttelee meitä kuin nämä perinteiset mettälauseet. Tai se voi olla joku mielikuva. Mun aivan absoluuttinen suosikki on, kun yksi joogi kertoi mulle kerran, että aina kun hän muistaa muumimamman, niin hänessä herää semmoinen välitön lämpö ja lempeys. Ja jotenkin se avaa hänen sydämensä ja hän antoi mulle luvan jakaa tämän muumimamman tämmöisenä mettamoottorin käynnistäjänä. Ja mä huomaan, että musta itsessäni herää hellyyttä, mutta te voitte ehkä löytää semmoisen oman henkilökohtaisen mettamoottorin käynnistäjän. Että on se sitten joku muistikuva jostain vaikkapa kissan pennusta tai oman lapsen syntymästä. Tai joku semmoinen hetki, mihin on liittynyt paljon semmoista kokemusta rakkaudesta. Ja se voi löytyä myös jossain semmoisessa kokemuksessa kehosta, semmoisessa pehmeydessä tai keveydessä tai lämmössä, mistä me saadaan se yhteys siihen mettaan. On hyvin monenlaisia erilaisia portteja, jonka kautta me voidaan virittyä mettaan. Ja myös siinä asenteessa, mitä me voidaan itsellemme tarjota. Et oli mikä tahansa kokemus, niin mä voin tehdä sille tilaa, että on ok kokea näin. Et tämäkin saa olla. Et jotenkin tuntuu, että on suurta rakkautta sallia kaikki ne mielen ja kehon vierailijat, jotka aika ajoin ehkä ei ole ollenkaan semmoisia, että ne toivottaisi niiden läsnäoloa. Ja tehdä niille tilaa. Ja avain asiassa tässä on leikkiminen, että me voidaan tutkia sitä mettää, että ei ole yhtä oikeaa tapaa, vaan me voidaan niinku tutkia niitä erilaisia keinoja ja kuunnella niitä kaikuja omassa kehossa ja mielessä ja ohjautua sieltä käsin, että missä me huomataan avautumista, pehmenemistä, lämpenemistä, jotain yhteyden kokemusta ja missä me huomataan, että tämä ei jollain lailla puhu ollenkaan mun mielelle ja sydämelle. Ja tosiaan kun me käytetään sanoja, niin me voidaan kuunnella niiden sointia ja miten ne soi meidän kehossa ja kokemuksessa. Ja ohjautua sieltä käsin. Mikä puhuttelee juuri mua ja mikä on se ystävällisyys, mitä mä toivon osakseni. Ja opetella kuiskuttamaan just se meille itsellemme. Juuri ne sanat, joita me ehkä syvästi haluttais kuulla. Mitä harvemmin kukaan meille osaa just niin tosi tosi viisaasti sanoa. Ja ne voi olla myös tekoja, sitä ystävällisyyttä, mitä me voidaan osoittaa itsellemme ehkä tämän leirin aikanakin. Sitä, että mä osaan aika ajoin pyytää apua tai ottaa vastaan apua tai tarjota apua toiselle, lohdutusta. Musta oli ihana nähdä tuolla noiden pienten ihmisten parissa, miten näki ihania mettatekoja tänään ja kuuli myös ihanista mettateoista, näki miten joku lapsi tuo toisille lapsille mustikoita purkissa maisteltavaksi ja miten joku rakentaa majan toiselle tai lainaa lelua. Ja mä kuulin, että tuolla metsäretkellä mun oman pienen pojan polulta oli kerätty kaikki kepit pois, että hän ei kompastuisi. Nämä on niinku semmoisia aivan ihastuttavia mettatekoja, mitä täällä on niinku nähnyt ja kuullut tapahtuvan. Ja no jotenkin myös ihana kuulla, että me ollaan rakentamassa tämmöistä yhteisöä, missä on näin paljon mettaa täällä näin tässä yhdessäolossa. Ja on tärkeää muistaa, että tämä metta on ennen kaikkea intentio, koska saattaa olla, että aika ajoin mä en saa niin syvästi kokemusta siihen johonkin tunteeseen, mitä mä ajattelisin sen herättävän johonkin ehkä lämpöön tai rakkaudellisuuteen tai sydämellisyyteen, mutta mä voin levätä siinä hyvässä aikeessa, että kun mä istutan näitä siemeniä, niin ajallaan ne tuottaa hyvää. Et mä en ole silloin niiden automaattisten reaktioiden vietävissä, mä oon nimenomaan harjoittamassa semmoisia viisaita tapoja suhtautua. Ja mä voin luottaa siihen, että se on riittävä, se riittää, se on se, mikä on mun tehtävä oikeastaan. Ja mettä on myös hyvin paljon viisausharjoitus, sitä ei välttämättä niin kuin heti tiedä tai huomaa. Mutta voi olla, että joku teistä on jo tänään huomannut harjoittaessa mettaa tai aiemmin harjoittaessa mettaa. Et kun me katsotaan maailmaa ja kokemusta näiden mettalinssien läpi, niin se maailma näyttää erilaiselta kuin silloin, kun me katsotaan sitä vaikkapa semmoisen ärtymyslinssin läpi. Tai vaikkapa ehkä semmoisenkin linssin läpi, mikä saattaa olla semmoinen, mitä me ollaan totuttu pitämään. Että no tää on vaikka se mindfulness-linssi tai tää on vaikka se mun default mode, arkilinssi, minkä kautta mä kohtaan tätä maailmaa. Eli me opitaan tämän kautta, että itse asiassa se meidän mieli, millä lailla se on värittynyt, niin se rakentaa sitä kokemusta. Se ehdollistaa ja se muuntaa ja se värittää ja maustaa sitä, että millä lailla me koetaan vaikka kokemus itsestämme tai toisista ympärillä tai maailmasta. Ja voisi ajatella, että kaiken aikaa niin me voidaan vähän niin kuin virittyä erilaisen radiokanavataajuuksille. Että siellä on se mindfulness-taajuus, siellä voi olla sitä tietoisuutta ja sitten meillä on semmoinen, ehkä semmoinen mettataajuus, jossa on enemmän vielä sitä lämpöä ja sitä semmoista sydän aspektia. Ja meillä on oikeastaan sitä kautta, meillä on joku ärtymystaajuus ja suruntaajuus ja erilaisia maailmoja. Meillä on niin kuin samanaikaisesti voisi ajatella, että olemassa monenlaisia todellisuuksia, johon me voidaan virittäytyä. Ja mikään näistä todellisuuksista ei oikeastaan ole niin kuin näiden opetusten valossa sen todellisempi ja oikeampi. Me voidaan vaan virittää mieli ja huomata, että miten se vaikuttaa meidän kokemukseen kulloinkin. Metan maailma, metan kokemus näyttää erilaiselta kuin vaikka sen levottoman mielen tai järtyneen mielen kokemus maailmasta. Saatteko te tästä kiinni? Tämä on itse asiassa hyvin radikaali. Näistä puhutaan, että nämä on tyhjyysopetuksia. Ne puhuu siitä, että kaikki on niin kuin suhteessa siihen mieleen, joka havainnoi. Se mieli näkee sen linssin kautta. Ja se kokemus rakentuu sillä lailla suhteessa siihen havainnoivaan mieleen. Ja me voidaan sitä kautta niin kuin myös harjoittaa sitä, että me päätetään vaalia tietynlaisia ehkä tapoja, jossa on sitä vapautta tai hellittämistä, tai jotka tuntuu viisailta ja myötätuntoisilta ja taitavilta. Ja niinpä me voidaan vaikka päivästä toiseen palata siihen mettaan ja asettua siihen mettalauseeseen ja kävellä sen metan kanssa ja syödä sen metan kanssa. Ja meidän, niin kuin mä sanoin aamulla, meidän jalat voi suudella metalla maata tai maaperä voi hyväillä meidän jalkapohjia tai me voidaan juoda vettä metan kautta ja se vaikuttaa meidän kokemukseen varmasti ainakin jollain lailla. Ja tutkia sitä omana semmoisena tutkimusmatkanaan. Pari tuntia päivän, viikon, vaikka vuoden mettaa ei voi oikeastaan harjoittaa liian paljon ja se avaa meille tosi syvästi myös niitä viisauden aspekteja. Ja se on semmoinen, mitä on hyvä harjoittaa, koska erityisesti silloin, kun meissä herää niitä negatiivisia mielentiloja, niin usein tuntuu, että se metta ei ole siinä kauhean lähellä odottamassa, varsinkaan jos ei ole ollut semmoinen, että mä oon tieputtanut sitä mukana kainalossa vähän niin kuin tuossa odottamassa niitä hetkiä, kun se on tosi tarpeen. Niin. Et silloin, kun mä kaikista eniten tarviin sitä mettaa, kun mä tarviin sitä vastalääkettä sille pelolle ja ärtymykselle ja vihalle, niin on hyvä, jos mä oon pitänyt sitä niin kuin siinä vieressä ystävänä, jonka mä voin sitten ottaa tuosta niin kuin taskusta äärelleni. Ja huomata, että se metta auttaa siinä, että kun mulla on semmoinen hankala tilanne, niin silloin se mieli ei lisää niin paljon sitä kärsimystä ja suurenna sitä tilannetta, vastusta ja takerru, vaan sen metan kautta syntyy tilaa, syntyy helpotusta ja avaruutta. Ja kun me ollaan ruokittu meidän sydäntä ja mieltä metalla, niin se sydän ja mieli hellittää helpommin ja asettuu helpommin. Ja se myös asettuu helpommin meditaatioon ja jopa niihin semmoisiin syvempiin meditaatiotiloihin. Eli metta on hyvin, hyvin vahvasti myös semmoinen portti siihen, että jos me halutaan syventyä meidän meditaatioharjoituksessa ja me halutaan vaikka harjoittaa sellaista, mikä on nimeltään jhanat, eli syvät meditaatiotilat, niin metta on todella hyvä portti siihen. Koska niissä syvissä meditaatiotiloissa niin se lähtee semmoisesta miellyttävyydestä kehossa ja mielessä. Ja se metta vaalii sitä, se metta ruokkii ja ravitsee sitä mieltä. Ja virittää iloon, onnellisuuteen, tyytyväisyyteen, jotka on niitä ensimmäisten syvien meditaatiotilojen aspekteja. Eli se metta tavallaan niin kuin saattelee meitä semmoiselle alueelle myös, jos se on semmoinen, mikä kiinnostaa meitä meidän harjoituspolulla. Ja se myös ruokkii siinä mielessä ja hellii mieltä ja sydäntä, että mitä enemmän me lämmitetään sitä kokemustamme ja mieltämme, niin meillä on enemmän resursseja. Meillä on enemmän mitä tarjota itsellemme ja muille. Ja ehkä vähemmän kokemusta semmoisesta puutteesta ja jotain täytyy saada. Meillä on enemmän yksinkertaisesti niitä resursseja. Ja sitten me voidaan ehkä tällä viikolla tutkia, että miten me voitaisiin virittyä siihen mettaan. Miten me voitaisiin oppia syleilemään kaikkia näitä eri kokemuksia metalla. Ja ottaa ne vastaan. Ja ajatella, että se kokemus ei ole niinkään niin hirveän olennainen, että meillä voi nousta ärtymystä ja väsymystä ja levottomuutta. Mutta se, miten me tuodaan siihen se tietty asennoituminen, se, miten me suhtaudutaan siihen, on tosi olennainen asia. Ja sitä me voidaan harjoittaa. Ja oikeastaan se suhtautuminen on myös sillä lailla avain, että voi olla, kun mä oon yhteydessä johonkin kokemukseen, johonkin hankalaankin, vaikka muistan itse kokemuksen, jossa oli hyvin paljon surua. Ja sitten kun mä tuoin sen avoimen mettasydämen siihen surun äärelle, niin mä koin, että se suru oli semmoinen portti siihen sydämen avautumiseen. Että se oli semmoinen todellinen dharmaportti oikeastaan yhteyteen elämän kanssa ja sen kanssa, että tämä on syvimmillään jotain semmoista, mitä kaikki kokee elämässä. Tämä oikeastaan yhdistää minua muihin ihmisiin. Kaikki meistä kokee kärsimystä ja kukaan ei haluaisi kärsiä. Ja mä koin, että se niin kuin metta auttoi siinä yhteyteen, kun ei torjunut ja vastustanut sitä omaa kokemusta, vaan oli niin kuin valmis kulkemaan siitä surun portista tai siitä suuttumuksen portista, niin silloin voi avautua jotain tosi kaunista, semmoista, mistä on apua. Ja siitä me päästäänkin hyvin vahvasti myös sitten näihin muihin brahmaviharoihin, erityisesti karunaan, joka on myötätunto. Eli kun mettä kohtaa kärsimystä ja pysyttelee siinä lähellä, että se ei käänny pois ja vastusta ja torju sitä, niin ja pysyy lämpimänä ja välittävänä, niin meissä voi herätä se halu niin kuin hypätä tueksi ja lohduttaa ja tyynnyttää ja auttaa. Eli me astutaan sinne myötätunnon maaperälle. Ja tätä me tullaan harjoittamaan myös täällä retriitillä. Ja kun mettä kohtaa iloa ja kanssa on siinä yhteydessä ikään kuin myötäiloitsemassa, oli se sitten jonkun onnistuminen tai me koetaan kiitollisuutta jostain tai ihastusta tai joku kaunis asia koskettaa meitä. Tai me vaikka ollaan kiitollisia siitä, että siitä huolimatta, että mä tunnen, että tällä hetkellä on todella paljon vaikeuksia, niin mä voin olla kiitollinen siitä, että kaikkien näiden vaikeuksien keskellä mä edelleen olen tässä harjoittamassa mun kokemuksen äärellä. Eli mä voin kokea niin kuin kiitollisuutta ja arvostusta kaikkia niitä omia ponnisteluja kohtaan, mikä on erittäin niin kuin viisas asennoituminen siinä niin kuin hankaluuksien äärellä. Mä edelleen tuun tähän läsnä olevaksi, mä tuun niiden äärelle, mä edelleen tuun tänne tyynylle harjoittamaan niiden kanssa. Ja sitten siellä pohjalla kannattelee se semmoinen tasapaino, semmoinen välittävä horjumaton tasapaino. Ja näitä kaikkia aspekteja voi saada, että nämä kaikki on tietyllä lailla myös metan kautta avautuvia aspekteja, niin me tutkitaan myös tällä viikolla. Ja sitten jo ollenkaan epätavallista, että silloin kun me tullaan sinne metan maaperälle ja harjoitetaan tätä hyvän tahtoisuutta meidän kokemusta kohtaan, niin voi olla, että meidän kokemuksessa kaikki se, mikä ei tunnu hyvän tahtoiselta, niin tulee niin kuin näkyväksi. Kaikki ne kivut, kaikki ne haavoittuvuudet ja tuskat. Ja se on erittäin tavallista. Sitä itse asiassa puhutaan semmoisella sanalla kuin leiskahdus, semmoisessa itsemyötätunto-ohjelmassa, joka hyvin paljon työskentelee nimenomaan metan ja myötätunnon maaperällä. Ja sitä verrataan vähän semmoiseen, että jos meillä on vaikkapa kädet ihan tosi jäässä, me ollaan oltu pakkaspäivänä ulkona ilman hanskoja, ja sitten me pistetään ne sinne kuumaan veteen, mikä oikeastaan siitä on apua, niin aluksi voi olla, että tunnetaan tosi paljon kipua. Niin tämä leiskahdus on vähän samanlainen, että kun me tullaan sinne metan maaperälle ja harjoitetaan sitä mettaa, niin voi olla tosi paljon kivuliaita asioita, niin kuin tulee näyttäytymään meidän kokemukseen. Ja se auttaa usein jo tietää, että näin on, että on tosi tavallista ja niin sanotusti normaalia, koska siinä itsessään me voidaan niin kuin levätä, että hei, mä tiedän, mä oon kuullut, että näin usein tapahtuu. Ja voinko mä olla myötätuntoinen tälle kokemukselle tästä epämukavuudesta tällä hetkellä. Eli auttaa tietää, että se saattaa tapahtua. Ja silloin niin kun meidän ensisijaiseksi harjoitukseksi tulee tarjota sitä myötätuntoa paitsi sille kokemukselle, niin meille itsellemme kokijana. Ja siinä voi olla suureksi avuksi esimerkiksi semmoiset askeleet, mitä käytetään paljon siellä itsemyötätuntoharjoituksessa. Kun me kohdataan hankaluutta, niin me itse asiassa tarvitaan riittävä määrä sitä tietoisuutta, sitä mindfulnessia, joka huomaa sen hankaluuden. Jos meillä ei ole sitä tietoisuutta, niin silloin me ei huomata sitä silleen, ikään kuin me pystyttäisiin todistamaan sitä, vaan me ollaan silloin niin kuin täysin kiinni siinä kärsimyksen kokemuksessa. Mutta meillä on avuksi se, että meillä on riittävä määrä sitä tietoista läsnäoloa. joka huomaa ja voi vaikka nimetä sen sillä lailla, että tämä on kärsimyksen hetki tai ouch, tämä sattuu tai tämä on hankalaa. Koska itsessään se, kun mä otan sen askeleen taaksepäin ja sanon sille kokemukselle ja tunnistan itselleni ja tunnustan itselleni myötätuntoisesti, että tämä on tosi hankalaa nyt, niin se jo tuo tilaa siihen mun kokemukseen. Ja se jo vähentää niitä tavallaan niitä kärsimyksen kerroksia. Ja se on myötätuntoinen tunnistaminen, se lisää sitä meidän resursseja ja tilaa siinä kokemuksessa. Toinen askel, mistä voi olla apua, on semmoinen selkeä ymmärrys ja muistaminen siitä, että me kaikki kärsitään aika ajoin. Et usein silloin, kun meillä on hankaluutta, niin me koetaan tosi paljon erillisyyttä, me koetaan, että etäisyyttä muihin ja me ajatellaan, että se on vaan minä, jolla on hankalaa, mutta kaikilla muilla menee niin kuin tosi hienosti ja ne vaan täällä niin kuin surffailee sillä metan aallon harjalla ja niissä syvissä meditaatiotiloissa varmaan jo ensimmäisenä päivänä. Ja niin kuin helposti hämärtyy se, että itse asiassa se kärsimys on se, mikä syvästi yhdistää meidät kaikkiin muihin. Että me kaikki kärsitään. Se on niin kuin semmoinen oikeastaan myös buddhalaisuuden ydinopetuksia, että elämässä on kärsimystä. Ja me kaikki haluttaisiin oikeastaan kokea onnellisuutta ja me haluttaisiin elää rauhassa ja vailla sitä harmia. Ja se, kun me muistetaan tämä jaettu ihmisyys, ja tämä tuli mun mielestä tosi ihanasti vastaan myös tämän päivän ryhmissä, että meillä oli tosi paljon jaettuja kokemuksia. Huomattiin, että monilla oli, vaikkei tismalleen sama, niin oli ollut jo jonkin asian kanssa hankalaa. Ja miten se herätti paljon myötätuntoa meistä niin kuin toisiamme kohtaan. Et me tultiin just siihen jaetun ihmisyyden äärelle, että kaikilla meillä on aika ajoin hankalaa. Ja se voi olla todella, todella lohduttava perspektiivi muistaa, et ensimmäisenä se mindfulness-askel, joka tunnistaa, että nyt on se hankala hetki. Ja sitten se muistaminen, että tämähän ei olekaan virhe. Et itse asiassa tämä syvästi kuuluu elämään, että on tällaista. Niin mä huomaan, että se on monta kertaa itselle ollut todella lohdullinen sanoma. Kerran muistan esimerkiksi Gaia Housessa, missä mä oon Englannissa ollut tosi paljon retriitillä pidempiä aikoja. Ja mä olin sillä kertaa semmoinen puutarhajoogi, joka teki tosi paljon työtä siellä puutarhassa ja jostain syystä niin kuin parhaista yrityksistä huolimatta niin oli sellainen tilanne, että mä koin, että tuli tosi paljon semmoista väärinymmärrystä ja hankaluutta ja jotenkin semmoista niin kuin hankausta sen puutarhavastaavan kanssa. Vaikka mä oon ihan varma, että hänellä oli hyvä intentio, ja mä tiesin, että mulla on tosi hyvä intentio, niin siltikin me ymmärrettiin usein toisiamme väärin. Ja sitten kun mä tavallaan hyväksyin nämä hankaluudet syvästi osaksi sitä, että hei, nämä hankaluudethan kuuluu tähän elämään. Ai niin. Buddhalaisuus nimenomaan opettaa siitä, että ai niin, elämässä on hankaluutta. Ja me voidaan löytää toki niin kuin erilaisia tapoja suhtautua. Niin jokin siinä niin kuin helpotti syvästi mun olemista siinä hyväksymisessä. Mä muistan, että jotenkin niin kuin, se oli todella lohduttavaa. Ja jotenkin siinä mun sydän pehmeni sen hankaluuden äärellä. Ihan vaan siitä muistikuvasta, että ai niin, tämähän kuuluu elämään. Ja se on monesti myös vanhemmuudessa ollut mulle tosi suureksi avuksi muistaa. Et tietyllä lailla tämä on, niin kuin, me ollaan semmoisella kentällä, että siinä on se parhaat yritykset ja siinä on tosi paljon välittämistä ja huolenpitoa ja rakkautta. Ja silti se on monesti tosi sotkusta ja on semmoisia epätyydyttäviä tilanteita ja tulee perheessä riitoja tai läheisissä ihmissuhteissa ja väärinymmärrystä ja voimat loppuu. Jotenkin se voi tehdä tasapainoisemmaksi olon ja levollisemmaksi olon, kun muistaa sen, että tämäkin saa kuulua tämä härdelli osaksi tätä kaikkea. Tämä itse asiassa syvimmillään on osa tätä elämää. Ja sitten me voidaan muistaa kolmantena askeleena semmoinen myötätunto, itsemyötätunto, että me voidaan antaa sen metan lämmittyä semmoiseen lohduttavaan sävyyn ja löytää semmoisia lohdutuksen sanoja. Niitä sanoja, mitä meidän oma sydän ja mieli siinä hetkessä syvästi haluaisi kuulla. Ja me toivottaisiin, että joku muu osaisi ne meille sanoa, mutta aikaisemmin sanoin, niin hyvin harvoin mulle on käynyt elämäni aikana, että joku on just osannut sanoa ne ihanat asiat, mitä mä haluaisin just sillä hetkellä kuulla. Ja nämä voi olla semmoisia elementtejä ja apuja, jotka voi olla mukana meidän matkalla. Me voidaan ottaa nämä osaksi, nämä askeleet, se mindfulness ja jaettu ihmisyys ja tämä myötätunto. Ja mä haluaisin puhua vielä siitä, että mitä Buddha sanoo metan hyödyistä. Mutta sitä ennen haluaisin jakaa semmoisen hauskan yksityiskohdan, että ihan tässä vastikään, koska se on ollut viikko taaksepäin, niin mä törmäsin semmoiseen tutkimukseen. Se oli hyvin alustava tutkimus, mutta siinä oli tutkittu mettaharjoitusta verrattuna mindfulness-harjoitukseen. Ja sitten oli huomattu tämmöinen jännä juttu, että mettaharjoituksen avulla telomeerit, solujen telomeerit, mä en tiedä onko täällä joku, joka osaa kauhean hyvin selittää, mitä ne telomeerit on, mutta ne on semmoisia, jotka niinku tavallaan lyhenee vanhetessa ja ikääntyessä. Niin tää oli semmoinen, muistaakseni, parin kuukauden mittainen ohjelma, mistä tehtiin mindfulness-harjoitusta ja tehtiin mettaharjoitusta, niin kun se ryhmä, joka teki mindfulness-harjoitusta, niin ne telomeerit lyheni sillä normaalilla tavalla, eli ne lyhenee normaalisti kaiken aikaa. Ja ne, jotka teki mettaharjoitusta, niin niiden telomeerit ei lyhentynytkään. Eli se oli todella jännä, hyvin alustava tutkimus, mutta semmoisen just tämän itsemyötätunto-ohjelman kehittäjä, kun Christopher Germer julkaisi sen omista Facebook-fiideistään, että todella jännä nähdä, että tämän tutkimuksen mukaan vanheneminen hidastuu tekemällä mettaharjoitusta. Yksi hyvä syy niin kun, markkinoida tätä mettaharjoitusta. Mutta kuunnellaan vielä, mitä Buddha sanoo tästä mettaharjoituksen hyödyistä. Tässä on ihana lista niitä. Tulet nukkumaan hyvin, heräät hyvinvoivana ja sinulla on vähemmän painajaisia. Kehosi rentoutuu ja kasvosi ovat iloiset. Ehkä se näyttäytyy sitten siinä, se ikääntyminen myös. Myös eläimet, ja täällä sanotaan semmoisessa selittävässä tekstissä, että erityisesti myös lapset tuntevat vetoa sinuun, että ne aistii sen hyvän tahtoisuuden. Henget suojelevat sinua. Tuli, myrkyt ja aseet eivät vahingoita sinua. Mielestäsi tulee välittömästi rauhallinen. Sinun complexion, mikä se olisi hyvä sana? Meidän ikään kuin piirteet ja piirteet kirkastuvat. Kuolet kirkkaalla mielellä ja rauhallisesti. Eli siinä voi ajatella, että siinä on monta hyvää syytä, 11 hyvää syytä harjoittaa mettaharjoitusta. Ja mulla oli vielä yksi juttu, mutta nyt mä tunnen tämän sateen vuoksi teitä kohtaan sen verran paljon hyvän tahtoisuutta, että mä haluan päästä teidät sisään. Kiitos paljon huomiosta.